بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كمسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari Jumat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kekuatan, kemudahan untuk selalu berada di atas jalan ketaatan, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa bertemu melalui media ini yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita lakukan ini, dan Allah bukakan untuk kita, di hadapan kita, pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu ketaatan, sehingga kita bisa mengumpul sebanyak mungkin bekal kita di dunia yang fana ini menuju negeri akhirat yang abadi. Umur kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, ditambah lagi besarnya cobaan hidup, gelombang fitnah, syubhat dan syahwat, terutama di akhir zaman ini, maka kita berharap Allah berikan kita rahmat sehingga kita bisa mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan taat, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, mempergunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, baik itu badan kita, organ tubuh kita ini, mulai dari pandangan, pendengaran, tangan, kaki, dan yang lainnya, atau harta benda kita, kekayaan, jabatan, ide dan pikiran, bisa kita gunakan untuk berbuat amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai amal mabrurah, amal yang mabrur, sebagai amal mabrur, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di pagi hari ini, juga di hari Jumat, juga dengan tujuan dan niat-niat yang mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, masih perbincangan kita seputar bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah beberapa faktor kita sebutkan, mulai dari perhatian kita kepada Al-Quran, memperbanyak amal-amal yang sunnah, kemudian selanjutnya mendahulukan cinta atau apa yang dicintai oleh Allah, mendahulukan konsekuensi cinta Allah daripada dorongan-dorongan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita bahas, dan sekarang kita lanjutkan. Di antara faktor atau cara, sarana bagaimana kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Mengenal nama-nama yang Allah yang indah, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sempurna, jalla fi'ula. Kenapa? Karena itulah cara kita menanamkan keimanan, atau tepatnya di antara cara kita menanamkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat pengetahuan ilmu seorang hamba tentang Allah melalui jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka semakin tinggi pula tingkat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda kullama kana a'zamu ma'rifatan billah kana lillahi ahabba kana lillahi ahabbu wa li ibadatihi atlabu wa an ma'siyatihi ab'adu. Kata para ulama, apabila seorang hamba itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula kecintaannya kepada Allah, akan semakin tinggi pula tingkat keinginannya untuk mengibadati Allah, semakin jauh dorongan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia kenal dengan Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama yang telah Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Saya ulangi kembali perkataan ini, innal abda kullama kana a'zamu ma'rifatan billah kana lillahi ahabbu wa li'ibadatihi atlabu wa an ma'siyatihi ab'adu. Seorang hamba bila mana semakin besar ilmunya tentang Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, dengan ilmu yang sahih, maka akan semakin besar pula cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keinginannya untuk selalu beribadah kepada Allah, semakin jauh dirinya dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dari berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan permasalahan ini, ayat dalam Al-Qur'an surat Fatir. Ayat dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, atau tepatnya adalah orang-orang yang mengenal Allah, adalah hamba-hambanya yang kenal dengan Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia dan maha tinggi. saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiqh al-asma'il husna, memahami nama-nama Allah yang indah, merupakan landasan, tonggak dan tiang untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika ia bukakan untuknya ilmu mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa orang yang Allah menginginkan dirinya mendapatkan kebaikan, yufaqihhu fid din, Allah atau maka Allah akan menjadikan dia paham terhadap agama. Agama ini bukan hanya sekedar mengenal ibadah, salat, puasa, zakat. Tetapi ibadah agama ini ada permasalahan akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlak, ada muamalahnya. Dan pondasi dari agama ini adalah akidah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu dari tiga landasan yang sangat mendasar bagi seorang muslim yang mesti dan wajib ia ketahui. An ta'rifa rabbak, agar ia mengenal Allah penciptanya, mengenal Allah berdasarkan berita-berita yang telah Allah turunkan tentangnya di dalam Al-Quran. Mengenal Allah melalui berita-berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, mengabarkan tentang Allah, tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat mulia. Waktu yang paling berguna, yang paling bermanfaat adalah waktu yang kita isi untuk mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya letak kemuliaan sebuah ilmu dilihat dari mulianya apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Inna syarafal ilmi, sesungguhnya letak kemuliaan sebuah ilmu dilihat dari mulianya apa yang dipelajari dengan ilmu tersebut. Ini dalam konteks ilmu akidah yang mengenalkan atau yang dengannya seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Dan disitulah letaknya pentingnya kita mengenal Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, mulai dari awal surat sampai akhir surat dalam Al-Qur'an. Dari surat yang pertama di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, Allah memperkenalkan dirinya. Bila mana ayat surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillahirrahmanirrahim pengenalan tentang nama dan sifat-sifat Allah dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah. Ar-Rahim nama Allah. Kedua-duanya diambil dari sifat Allah yaitu Rahman. Dan dibedakan oleh para ulama antara dua nama ini. Yang mengandung sifat Ar-Rahmah, sifat penyayang, pengasih, Rahman. Ar-Rahman adalah sifat zat. Yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian para ulama bahwasanya zat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berhubungan dengan zatnya. Ar-Rahim berhubungan dengan muta'allaqnya, yaitu hambanya. Dengan rahmatnya yang tampak nyata jelas sejelas-jelasnya pada hambanya dari mulai makhluk Allah yang terbesar. Makhluk Allah yang besar yaitu langit. Makhluk Allah yang besar yaitu bumi. Makhluk Allah yang besar, gunung-gunung, lautan, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian para ulama lain mengatakan bahwasanya Ar-Rahman adalah kasih sayang dan rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah untuk orang-orang dan hamba-hambanya yang beriman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa kana bil mu'minina rahima." Wa kana bil mu'minina rahima. Allah adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman Maha Rahim. Jalla fi'ulah. Ayat selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seandainya ini ayat yang kedua atau sekiranya ayat yang pertama, ini juga pengenalan Allah terhadap kita, terhadap tentang dirinya kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang akan saya bacakan di sini, satu demi satu memperkenalkan dirinya kepada kita dan bahkan memerintahkan kita untuk mengenalnya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 209, Allah berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah dalam ayat ini memerintahkan kita, menyuruh kita untuk mengenalnya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebelum kita terjemahkan ayat ini, ada sebuah kaidah atau kaidah yang penting dalam permasalahan asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, bahwasanya setiap nama Allah adalah alamun dan wasfun. Al-asmaul husna, kata para ulama, ini kaidah. Asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Asma'ullah a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai nama, identitas, sebagai tanda pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga hamba-hambanya diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama yang disebutkan oleh Allah, nama-nama hewan, nama-nama manusia, nama-nama tumbuh-tumbuhan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala nama-namanya di situ sisi dia adalah alam, itu sebagai tanda bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah awsaf. Dia adalah sifat, nama yang mengandung makna dan makna dari nama itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat penting untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwasanya setiap nama memiliki makna dan makna dari setiap nama itu sifat Allah yang maha sempurna. Di sini ayat yang tadi kita bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengenalnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan ayat 209, Allah berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka i'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah aziz. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Azizun, memiliki izzah sifatnya. Aziz, maha perkasa. Hakim, memiliki hikmah. Dan hikmah itu sifat Allah. Hakim, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah memperkenalkan dirinya dengan namanya dan memerintahkan kita untuk mengenalnya melalui nama-nama tersebut dan makna yang terkandung dari nama itu, yaitu sifat. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi perkasa, bijaksana, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha perkasa, maha bijaksana, yang merupakan terjemahan dari azizun hakimun, ini dua nama Allah Subhanahu wa taala. Aziz, nama Allah, hakim, nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 209. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 231. Surat Al-Baqarah juga ayat 231, Allah berfirman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, agar kita mengenalnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dengan setiap sesuatu, dengan setiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Alim, nama Allah Subhanahu wa taala. Alim, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam nama ini punya makna, ada sifat, yaitu berilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu yang ditetapkan melalui nama ini dan juga dari dalil-dalil yang lain, dari dalam Al-Qur'an dan juga dari dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu, dan ketahuilah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengenalnya, mengetahuinya dengan nama dan sifatnya ini. Bahwasanya dia memiliki nama, yaitu alim, dan alim itu memiliki makna, yaitu maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Allah di sini, yaitu bi kulli syai'in alim. Dengan segala sesuatu maha mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan bahkan yang tidak terjadi, bila seandainya itu terjadi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan ayat-ayat dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ilmunya meliputi apa yang telah terjadi. Dan ilmu Allah meliputi apa yang akan terjadi. Yang belum terjadi tapi akan terjadi, ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah wa arsuhu ala al-ma. Pertama kali Allah mencipta pena, Allah mengatakan kepada pena, tulis, atau tulislah. Pena bertanya, apa yang akan saya tulis? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya mengetahui apa semua yang akan terjadi. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala bahkan mengetahui apa yang tidak terjadi. Bila sekiranya itu terjadi, Allah mengetahuinya. Para ulama menyebutkan dalilnya Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Di akhirat nanti ingin balik lagi ke dunia untuk mengerjakan amal kebaikan. Lalu Allah mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Walau ruddu, kalau sekiranya mereka dibalikkan kembali ke dunia. La'adu, maka pasti mereka akan balik pula. Lima nuhu anhu, melakukan apa yang dilarang melakukannya. Seperti yang telah mereka lakukan sebelum hari itu. Sebelum hari kiamat. Padahal ini tidak mungkin terjadi. Dan tidak terjadi bahkan. Mustahil untuk kembali seseorang ke dunia lagi. Tetapi Allah mengatakan kalau seandainya sekiranya mereka balik lagi, mereka akan balik pula mengerjakan perbuatan yang dilarang. Ini menandakan bahwasanya Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Bila mana itu ditakdirkan terjadi, Allah juga mengetahuinya. Inilah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Adapun makhluknya, ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka ketahui adalah sedikit. Karena Allah yang memberikannya. Jadi kita dalam ayat 231 surah Al-Baqarah ini juga diperintahkan oleh Allah untuk mengenalnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Namanya di sini adalah Alim, sifatnya adalah mengetahui, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Al-Baqarah 233, tadi 231, sekarang 233. Allah berfirman pula dalam surat yang sama. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dengan apa yang kalian kerjakan melihat atau maha melihat. Basir, nama Allah. Basir, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini memiliki makna, dan makna itu adalah sifat Allah. Itu melihat. Melihat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat surah Al-Baqarah 233 ini menetapkan Allah memiliki nama yaitu Basir, dan Basir itu adalah memiliki makna, dan maknanya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk mengenalinya. Wa'lamu, kenalilah, ketahuilah. Ini menandakan bahwasanya kita mesti mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Contohnya dalam surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayat 235. Allah mengatakan pula, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghani, maha tidak membutuhkan. Allah maha cukup. Dan tidak membutuhkan siapa-siapa dari makhluknya. Tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Ghani. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Hamid. Dan maha terpuji. Di sini ada dua nama Allah. Yaitu Ghani yang pertama. Hamidun yang kedua. Allah memerintahkan kita untuk mengenalinya dengan dua nama ini. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengenalnya dengan dua nama ini. Mengenal Allah memiliki nama Ghani, memiliki nama Hamid, dan dua nama ini pasti memiliki sifat makna, dan makna itu sifat Allah. Ghani yaitu maha kaya, dan semua makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah tidak dibatasi oleh tidak terbatas, tidak ada batasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang sebenarnya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha kaya dan maha terpuji, jalla fi'ula. Di sini ayat menjelaskan, atau ayat ini menjelaskan bahwasanya kita mesti mengenal Allah dengan dua namanya, yaitu ghaniyun hamidun. Ghani, maha kaya. Hamidun, maha terpuji. Yang saya maksud ayat 235 bukan itu. Ayat, Al-Baqarah ayat 235 bunyinya wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 235. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Lembut atau Maha Pemurah. Maha lembut Allah Subhanahu wa taala Halim. Subhanahu wa taala. Annallaha bahwasanya Allah Ghafur. Ghafur adalah nama Allah, Halim nama Allah. Ghafur memiliki makna dan makna itu sifatnya yaitu Maha memberikan ampunan dan ampunan Allah Maha luas. Maha ampunan Allah Maha luas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Halim dan Maha Allah Subhanahu wa taala Maha lembut. Diperintahkan kita oleh Allah untuk mengenalinya dengan dua nama ini. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 244 Allah berfirman wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 267 itu yang tadi kita bacakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kemudian juga kemudian pindah kita kepada surat yang baru, surah Al-Ma'idah ayat 98. Allah berfirman, I'lamu annallaha syadidu iqab, wa annallaha ghafurur rahim. I'lamu ketahuilah, bahwasanya Allah syadidu al-iqab. Syadidu al-iqab, ini nama Allah SWT. Syadidu al-iqab. Dan sifatnya adalah siksaan Allah SWT Maha pedih. Syadid Maha pedih al-iqab siksaan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah ghafurun rahimun. Ini juga nama Allah Ghafur sudah berlalu. Surah Al-Baqarah ayat 235 tadi. Rahim ini juga sudah berlalu. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat yaitu Maha penyayang Subhanahu wa taala. Al-Maidah 98. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 40, Al-Baqarah 194, Al-Baqarah tadi surat wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ini menjelaskan tentang sifat Allah. Dalam surat Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwa kamu, dalam jiwa kamu, fahdharu maka berhati-hatilah. Dan juga diperintahkan oleh Allah fa'lam annahu la ilaha illallah, ini sifat Allah. La ilaha illallah ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita diperintah untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Seperti tadi di antara sifat Allah ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada di dalam jiwa-jiwa manusia, di dalam diri-diri manusia. Kemudian juga fa'lamu annallaha maulakum. Al-maula nama Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nashir. Ini ayat-ayat yang sangat banyak sekali dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan, memerintahkan kita untuk mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berupaya untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama tentunya tidak perlu kita buat-buat. Tidak perlu pula kita ambil-ambil atau kita buat nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Tidak. Sudah cukup di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah ditetapkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Kita pelajari. Kita hafalkan. Kita amalkan hukumnya. Karena orang yang mengenal Allah sebagai Sami' namanya dan Maha mendengar makna dari nama ini dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, maka akan mengekangnya, akan mengikatnya, membuat dia akan selalu berhati-hati untuk berbuat apa yang tidak diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sehingga dia setiap kali ingin mengeluarkan suara, ia mengadakan pertimbangan akan ayat teliti terlebih dahulu apakah ini diridhai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan saya ini tidak dilihat oleh Allah ketika dia mengenali Allah dengan namanya Al-Basir? Apakah saya ini melakukan ini tidak dilihat oleh siapa-siapa? Ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka dia akan berupaya untuk menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah salaf, generasi terbaik umat ini, di generasi sahabat dan juga setelah mereka, contoh-contoh bagaimana besarnya keyakinan mereka, benarnya, lurusnya pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat mereka selalu berada pada keadaan dan kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sarana yang berikutnya dari cara-cara atau sarana-sarana untuk memupuk, menyuburkan kecintaan kita kepada Allah atau untuk meraih cinta Allah kepada kita, yaitu dengan mempertajam lagi atau menambahkan pengetahuan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan yang benar, dan sudah banyak buku-buku akidah yang benar dalam masalah tauhid asma wa sifat yang dikarang dan ditulis oleh para ulama yang menimba ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pemahaman para sahabat Nabi SAW, sehingga kita benar dalam mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, membukakan kepada kita pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan ilmu dan pengetahuan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kenal dengan Allah dengan pengenalan yang benar. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Tayyib kaum muslimin wal muslimat, azan ya Allah wa iyakum jami'an dimanapun antum berada. Demikian telah kita dengarkan bersama mukaddimah dari program soal jawab di pagi hari yang berbahagia ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Asbrul Rahman Azai Hafizallahu Ta'ala. Nah, kita langsung untuk memasuki sesi kedua di dalam program ini. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, Toib, di sini sudah banyak pertanyaan melalui SMS yang dikirimkan oleh sahabat Hidayah. Kita bacakan pertanyaan yang perdana, datang dari Bapak Selamat di Kulim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat bagi orang tua saya yang mana beliau tidak bisa mendengar tapi masih bisa berjalan? Nah, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Bapak Selamet dari Kulim atas pertanyaannya, yaitu tentang hukum meninggalkan sholat Jumat khusus bagi bapaknya yang kurang pendengarannya tetapi masih bisa berjalan. Maka tetap hukumnya wajib melaksanakan sholat Jumat, datang berjumaat ke masjid karena masih mampu untuk datang ke masjid. Apakah bisa mendengar atau tidak, penting di sini adalah ketika dia datang menghadiri sholat Jumat, karena tidak ada yang menghalanginya. Dan tuli bukan merupakan halangan bukan sebuah halangan yang membuat hukum sholat Jumat yang wajib menjadi tidak wajib. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan Bapak Selamat di Kulim dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Ya, di sini sudah ada penelpon, kita coba untuk terima.
Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa Bapak bisa kecil yang belum radionya, Bapak?
Oh, bisa. Bentar. Sudah Ustaz.
Ya, dengan siapa dan di mana?
Ini dengan Randa di Kulim, ya, kilometer 17.
Ya, silakan.
Begini Ustaz, saya mau bertanya. Terkadang dalam sholat kita itu masih banyak kita mengingat hal-hal dunia ataupun yang berbau-bau maksiat dalam sholat kita. Dalam ruku, sujud, dan ya. Dan saya itu turun ketika saya beribadah kepada Allah dengan melakukan sholat. Dan gimana pendapat Ustaz? Apakah itu hal-hal yang wajar dengan satu godaan dalam sholat kita gitu? Itu aja Ustaz. Syukran, terima kasih.
Ya, Hasan. Ya. Ya. Terima kasih kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya, yang berasal dari Kulim, Kilometer 17, yang pertanyaannya tentang sholat yang tidak khusyuk, yaitu dengan mengingat dunia atau bahkan mengingat hal-hal yang maksiat ketika dalam sholat, apakah dengan seperti itu turun keimanan kita, apakah itu hal yang wajar, maka ini suatu hal yang tidak wajar memang. Kalau seandainya sholat kita selalu seperti itu, setiap kali kita sholat selalu kita lakukan hal yang seperti ini, suatu hal yang tidak wajar. Ini menandakan bahwasanya betapa lemahnya keinginan dan semangat kita untuk mengkhusyukkan sholat, lemahnya pengetahuan kita, kesadaran kita bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang mulia, ibadah di mana kita berhadapan langsung dengan Allah. Ibadah ketika kita menundukkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Ibadah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah yang mana seseorang merasa nyaman, tenteram, merasa bahagia. Seperti yang diungkap oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Dan dijadikan pelembut hatiku dalam ketika aku dalam salat. Jadi salat itu saat-saatnya Nabi merasa lembut hatinya. Merasa tenang, merasa tenteram. Merasa di saat itulah dia merasakan hal yang sangat luar biasa. Dan bahkan Nabi SAW setiap kali mendapatkan hal-hal yang memorsir pikirannya, yang memberatkan jiwanya, dia cepat-cepat melaksanakan sholat. Dan bahkan dia mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Ya wahai Bilal, cepat. Kumandangkan iqamat, istirahatkanlah kami. Dengan sholat yang engkau kumandangkan iqamahnya itu. Rasulullah SAW benar-benar menjadikan sholatnya sebagai saat-saat yang berbahagia dalam hidupnya. Begitu juga para pengikutnya, para sahabatnya, menjadikan sholat itu sebagai suatu hal yang dibutuhkannya. Jika seandainya keadaan sholat kita setiap hari seperti itu, maka ini suatu hal yang tidak wajar. Kita dituntut untuk lebih mengenal, lebih banyak berilmu, lebih berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini karena kita tidak ada daya tarik yang kuat terhadap sholat. Dan kita menjadikan sholat itu sebagai hanya suatu hal yang rutinitas. Pekerjaan yang kita lakukan setiap hari tanpa kita meresapi, tanpa menghayati, tanpa mengenal bahwa sholat itu adalah saat-saatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya sholat merupakan ibadah yang mulia. Bahkan dia merupakan rukun Islam yang kedua. Kalau seandainya sekali lagi ini merupakan kebiasaan kita. Maka mari kaum muslimin dan muslimat. Kita berupaya untuk mendalami sholat. Mengenal sholat lagi. Kenapa kita sholat? Apakah kita karena sholat itu hanya kewajiban saja? Karena itu rukun Islam yang kedua, karena Allah mewajibkan kepada kita, tidak. Perlu kita sampai kepada titik bahwa salat itu hal yang sangat kita butuhkan. Ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah. Ibadah ketika kita bermunajat dengan Allah dan bahkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam hadis qudsi yang sahih. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat yaitu surah Al-Fatihah. Yang dibaca dalam sholat, antara aku dengan hambaku dua bagian. Dua bagian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Apabila seorang hambaku membacakan ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Hamidani abdi. Wa iza qala ar-Rahmanur Rahim, apabila dia mengatakan membacakan Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah mengatakan Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Apabila dia mengatakan, membaca ayat yang selanjutnya, Maliki Yawmiddin, Allah langsung menjawab, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idha qala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dalam ayat dan surah Al-Fatihah itu, Allah langsung menjawab, Hadha baina abdi, hadha baini wa baina abdi. Ini dibagi dua, antara aku dengan hambaku. Iyaka na'budu, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, ini adalah hasil yang didapatkan oleh seorang hamba. Wa idza qala 'abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini semua akan didapatkan oleh hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala permintaan kita. Kalau sekiranya kita memahami pujian-pujian kita dan bahkan takbir-takbir perpindahan antara rukun ke rukun, ketika kita mulai salat kita dengan takbir berdiri menghadap ke kiblat dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengungkapkan, mengikrarkan, mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian kita memuja Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengatakan pula Allahu akbar, lalu kita tundukkan separuh badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita puji Allah dengan keagungannya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kemudian kita bangkit lagi. Kita membacakan sami'allahu liman hamidah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat kepala kita bukan karena kesombongan, tapi karena memang kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian kita letakkan jidat kita, kening kita ke tempat yang paling rendah dengan mengungkapkan kemahabesaran Allah, Allahu akbar. Kemudian kita menundukkan, mensujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu baina 'abdi wa rabbihi, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Suasana dan kondisi yang paling dekat seorang hamba dalam salat yaitu ketika dia sujud. Bayangkan semakin jauh, semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan meletakkan organnya yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah, kemudian dia mengucapkan sami Allah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Subhanallah. Bagaimana pula kita dilengahkan selalu oleh syaitan? Memang wajar bila mana kita selalu bergulat dengan syaitan. Apabila ia berupaya mengingatkan kita, lalu kita berupaya mengembalikan hati kita. Karena khusyuk bapakku dan saudaraku dan semua kaum muslimin adalah upaya kita untuk menghadirkan hati kita. Bahwasanya kita dalam keadaan sholat, kita menghadap Allah, kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuk sebenarnya. Dan setan pasti tidak akan menginginkannya. Dia akan selalu berupaya menggoda kita, membayang-bayangkan kita, mengingatkan kita apa yang tidak kita ingat sebelum sholat. Ini merupakan godaan-godaan setan. Ini wajar bila mana kita berupaya untuk melawannya. Tetapi kalau kita selalu seperti itu, ini suatu hal yang tidak wajar, menandakan betapa lemahnya perhatian kita, keinginan kita, kesadaran kita tentang mulianya ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, berilah kami pertolongan untuk bersyukur kepadamu dan untuk baik dalam melakukan ibadah kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan Al-Akh Randa di Kulim dapat memahami pertanyaan atau jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk. Datang dari Ummu Alif di Perawang. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pengobatan dengan cara hipnotis itu diperbolehkan?
Berobat satu hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan menurunkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Arafahu man arafahu. Ada yang mengenalnya dan tidak mengenalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridai cara penyembuhan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah tidak menghalalkan cara pengobatan walaupun sembuh dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita yang ingin sembuh, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka jalani jalan dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca meruqyah atau dengan kedokteran medis yang sekarang ini, yang mungkin bisa dengan cara mereka dapatkan dengan cara pengalaman-pengalaman, uji coba dengan bertahun-tahun dan dengan waktu yang sangat panjang, mencocokkan antara obat dengan penyakit, melihat dan mendiagnosa, sehingga mereka bisa menyimpulkan. Adapun dengan cara yang seperti ini, wallahu ta'ala, para ulama tidak membenarkan. Wallahu ta'ala.
Nah, mudah-mudahan Umu Alif di Perawang dapat memahami jawaban dari Ustaz. Kita bacakan satu lagi SMS, setelah ini kita terima penelpon kembali. Datang dari pendengar Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Apa itu an-nafsul mutmainnah? Apa keutamaannya dan apa ciri-cirinya dan bagaimana cara mendapatkannya, Ustaz?
Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Buat yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua an-nafs al-mutmainnah, memberikan kita jiwa-jiwa yang tenang. Yang Allah katakan nantinya di akhirat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu, jiwa, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa yang tenang, jiwa yang ammarah bisu, jiwa yang sakit. Ini tentunya perlu kita perhatikan. Nafsul mutmainnah yaitu jiwa yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang selalu taat kepada Allah, yang mengenal apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mematuhinya, mengerjakannya, mengenal apa yang dimurkai oleh Allah sehingga dia menjauhinya. Dan nafsul mutmainnah adalah jiwa yang dihiasi oleh keimanan yang benar, oleh ketakwaan yang tinggi, oleh ketawaduan, oleh akhlak yang dan ibadah yang banyak. Ini nafsul mutmainnah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ciri-cirinya seperti tadi, orang yang keimanan yang kuat sehingga dia dalam kehidupan ini tidak merasakan apa-apa. Artinya ketika dia mendapatkan kesenangan, dia menyadari itu adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, maka ia bersyukur. Ketika dia mendapatkan apa yang tidak disukainya, yang membuat dia bersedih, maka dia menyadari itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Persis dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan sekali keadaan seorang muslim mukmin, karena seluruh keadaannya baik baginya. Dalam keadaan apapun juga dia baik. Inna sabathu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kebaikan, apa yang menyenangkannya, apa yang membuat dia bergembira, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia ditimpa oleh musibah yang tidak menyenangkannya, dia bersabar dan itu merupakan pahala baginya. Inilah yang mungkin dimaksud dalam masalah keyakinan. Orang yang benar-benar meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang terjadi di alam semestanya, baik di alam semesta ini, di dunia ini, baik yang berlaku pada dirinya atau orang lain, itu semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa menerima, kan Allah yang menetapkan. Dan ini an-nafsul mutmainnah, yang selalu tenang, tenang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, tenang dengan perintah-perintah Allah, tenang dengan menerima berita-berita Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan menerima berita-berita dari Allah, tidak menolaknya, tidak mengingkarinya, membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah. Tenang ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun perintahnya, dia tetap mematuhinya dan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya Allah. Rabbana sami'na wa ata'na. Itu ketika dia berhadapan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ketika dia berhadapan dengan ketentuan dan takdir Allah, maka dengan penuh kesabaran, dengan penuh syukur, inilah orang-orang yang jiwanya mutmainnah. Wallahu ta'ala.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya yang bertanya melalui pesan singkat. Kita terima kembali untuk penelpon, bisa menghubungi nomor 0812684200. Ya, di sini sudah ada penelpon kembali. Naam, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan
assalamualaikum Ibu. Ustaz.
Ya, dengan Ibu siapa, Mbak?
Dengan sahabat Hidayah.
Ya, namanya siapa, Bu?
Ibu Ani di Simpang 3.
Ya, silakan, Bu.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya mau bertanya, apakah boleh kita puasa sunat sedangkan puasa wajib belum kita bayar? Terus yang kedua, mengapa Nabi selalu menyebut istrinya Aisyah saja ataupun buku-buku lama, sedangkan istri Nabi itu banyak? Itu aja. Assalamualaikum.
Yang kedua, kenapa Nabi selalu menyebut-nyebut nama Aisyah dalam?
Ya, ini terima kasih, jazakillahu khairan. Untuk Bu Andi di Simbang 3, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Apakah boleh puasa sunat sementara puasa wajib belum kita bayar? Boleh. Boleh puasa sunat, tetapi yang lebih utama mendahulukan puasa wajib. Mendahulukan puasa wajib sebelum kita menyibukkan diri dengan yang sunat. Karena wajib adalah beban kita. Masih ada beban itu di pundak kita. Sedangkan sunnah, sunnah. Kita tidak dituntut bila mana kita tidak kerjakan. Sedangkan yang wajib, kita masih dituntut. Misalnya kita masih tersisa puasa Ramadan yang tidak kita ganti. Atau yang kita berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Masih ada sisanya dan kita disibukkan dengan puasa sunnah. Ini tidak benar. Walaupun itu boleh, tetapi ini sikap yang tidak benar. Maka diutamakan menyelesaikan puasa wajib, kemudian baru kita menyebutkan diri dengan puasa sunnah. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku sukai, yang paling aku cintai, lebih dari apa yang amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi yang diwajibkan yang perlu kita prioritaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba-Ku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil hingga aku mencintainya. Jadi sibukkan terlebih dahulu dengan yang wajib, baru kita sunnah. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang tertipu oleh amalan sunnah sehingga dia melalaikan yang wajib, maka dia tertipu. Barang siapa yang mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib, ini adalah orang yang tertipu. Barang siapa melalaikan yang wajib demi mendahulukan yang sunnah, ini orang yang tertipu. Ini orang yang tertipu. Oleh karena itu, utamakanlah yang wajib. Bila mana punya kesempatan, ditambah lagi dengan amal-amal yang sunnah. Dikecualikan oleh para ulama dalam hal ini adalah puasa Syawal. Puasa Syawal, para ulama berbeda pendapat apakah boleh kita mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah itu kita ganti puasa Ramadan yang kita tidak berpuasa yang kita tinggalkan. Ini para ulama berbeda pendapat. Namun demikian, tetap saja mendahulukan yang mengqadha, mengganti puasa Ramadan sebelum puasa 6 hari lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan kedua tadi, kenapa Nabi SAW sering menyebutkan nama Aisyah sedangkan dia punya banyak istri? Seringnya mungkin karena riwayat-riwayat yang diceritakan oleh Aisyah banyak sekali. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, Nabi SAW punya jatah masing-masing. Dia punya jatah setiap hari untuk setiap istrinya. Setiap hari untuk setiap istrinya. Pasti akan berdialog dengannya, akan berbicara dengannya, akan berkasih sayang dengannya, dengan setiap istrinya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khairun nasi li ahlihi. Rasulullah sallam orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik, orang yang baik, yang paling baik kepada keluarganya, dan saya orang yang paling baik kepada keluarga saya. Adapun kenapa dalam kita sering mendapatkan tentang Aisyah, karena Aisyah yang istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, terutama yang berhubungan dengan hubungan suami dengan istrinya. Dan tidak ada wahyu turun kepada kepada Nabi SAW dan beliau berada berduaan di dalam selimut di bawah satu selimut dengan satu pun istrinya kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Ini menandakan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, kefaqihannya, ilmunya yang luas. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya wanita satu-satunya yang banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini mungkin membuat kita sering mendengar nama Aisyah dan kisah-kisah Aisyah bersama Nabi SAW. Bukan berarti Nabi menyampingkan dan tidak mempedulikan istri-istri yang lain, karena sedikitnya riwayat yang sampai kepada kita dari jalan mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
Tayyib, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Andi di Simpang 3 yang telah bertanya. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat. Datang dari sahabat Hidayah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ana seorang pedagang baju. Apakah boleh ana meminta DP kepada pembeli yang akan memesan baju kepada ana sebagai tanda jadi? Kemudian uang tersebut ana transfer ke konvensi yang join dengan ana. Dan konvensi membuatkan baju sesuai dengan pesanan ana. Dan apakah cara seperti ini diperbolehkan dalam syariat Islam? Dan apakah boleh bila ana menjual baju jubah akhwat yang bermotif batik? Ini pertanyaan keduanya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Pertanyaan pertama, wallahu ta'ala alam, ini mungkin dikenal dengan al-istisna dalam istilah fikih muamalahnya. Dalam fikih kontemporer yang saya tidak tahu pasti jawabannya, silakan tanyakan kepada Ustaz yang lain. Adapun pertanyaan yang kedua tentang baju, menjual baju akhwat, baju wanita yang jubah-jubah wanita, pakaian wanita yang di luar rumah yang banyak motifnya, saya lebih cenderung untuk dijauhi hal-hal ini. Lebih cenderung untuk menjauhinya, walaupun memang ada sebagian yang bolehkan bila mana tidak terlalu mencolok motifnya. Dia mungkin disenadakan dengan warna bajunya, misalnya hitam warnanya, maka motifnya pun hitam. Ini mungkin bisa diterima atau boleh saja. Kalau seandainya tidak terlalu nampak berhiasnya dalam pakaian tersebut, dengan motif-motif yang banyak, dan bahkan ada berkilat-kilatnya, berkilau-kilaunya, dengan warna-warna yang menarik, ini mungkin lebih baik dijauhi. Adapun kalau seandainya warna gelap, cocok dengan warna baju, motifnya, mungkin tidak ada masalah. Wallahu ta'ala.
Baik, kemudian dapat dipahami, dan bisa dilengkapi mencari jawabannya dari arsalan lain, seperti yang telah disampaikan tadi. Kita bacakan dari pertanyaan yang berikutnya, masih dari pesan singkat dari Ummu Afifah. Nah, Ustaz, bolehkah kita berinfak atas nama kakek, nenek, adik atau kakak kita, Ustaz?
Ya, ini disepakati oleh para ulama, sampainya pahala dan sedekah kepada orang yang meninggal. Sampainya pahala bersedekah kepada orang yang meninggal. Misalnya kita bersedekah atas nama kakek yang sudah meninggal atau nenek yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, sampai pahalanya. Ini sepengetahuan saya, ini disepakati oleh para ulama tentang pahala sedekah yang sampai kepada orang yang meninggal. Wallahu ta'ala alam.
Tayyib, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Afifah yang bertanya melalui pesan singkat. Ya, kembali kami terima dari penelpon untuk yang ke berikutnya. Nah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan Bapak. Siapa dan di mana?
Abu Rahman, Palas.
Abu Rahman.
Abu Rahman.
Ya. Ya, silakan, Bapak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Hanya kita kan, kalau tidak bersedekah satu hari, maka ada malaikat yang mendoakan keburukan untuk kita. Kalau kita memberikan piutang, kita mendapatkan setengah dari piutang seperti impak. Apakah kalau kita sedang memberikan piutang, kita terbebas dari doa keburukan dari malaikat?
Iya.
Yeah. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Gimana? Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kalau kita bersedekah, kita akan terhindar dari
bersedekah, bukan piutang ya.
Awalnya sedekah dulu.
Yeah.
Bersedekah kemudian mendapatkan, kalau tidak bersedekah akan mendapatkan doa.
Yeah.
kemurkaan dari malaikat. Ya. Kemudian kalau seandainya kita memberikan piutang, kita akan mendapatkan pahala atau pahala sebesar kita berutang. Kalau seandainya kita memberikan piutang kepada orang lain, apakah doa yang pertama tadi kita juga tidak akan mendapatkan? Doa pertama dari laknat kemurkaan dari malaikat itu hubungannya.
Ya, tentang hadis ini jelas hadisnya sahih. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilan. Tidak satu hari pun para hamba melaluinya kecuali dua malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kemudian yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, tambahkanlah atau berilah ganti dari orang, untuk orang-orang yang berinfak pada hari ini. Sedangkan yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan, atau berikanlah kepada orang yang menahan talafa kerusakan. Artinya tidak ada keberkahan dalam hartanya, walaupun dia tidak berkurang hartanya karena tidak mau memberi, tetapi tetap tidak ada berkahnya dan Allah Subhanahu wa taala akan merusak, memberikan kerusakan terhadap hartanya. Ini hadis jelas masyhur sekali, tentu mendorong kita untuk selalu melakukannya setiap hari. Setiap sedekah yang kita berikan, maka Allah para malaikat akan mendoakan. Setiap kita memberi, maka termasuk dalam doa malaikat yang pertama. Ketika kita ada permintaan atau ada yang membuat kita dituntut untuk bersedekah lalu kita menahannya, maka ini yang paling utama masuk doa malaikat yang kedua. Ketika ada momen yang semestinya kita bersedekah tapi kita menahannya, tidak mau bersedekah dengan dorongan kebakhilan, tidak mau kurang dari apa yang kita miliki, ini yang pertama kali masuk doa malaikat, yaitu mendoakan kerusakan pada harta kita. Bila seandainya kita tidak ada momen yang seperti itu, tetapi kita tidak ada terpanggil untuk bersedekah pada setiap harinya, maka juga termasuk dalam hal ini, walaupun lebih ringan daripada yang pertama. Lebih ringan daripada yang pertama. Adapun masalah piutang, misalnya ketika kita menuntut piutang tersebut kepada orang yang berhutang, ini memang hak kita untuk menuntutnya. Hak kita untuk menuntutnya karena hutang orang. Hutang orang kepada kita, kita berhak untuk menuntut karena hak kita. Dan tidak termasuk pada doa malaikat yang kedua. Bukan termasuk pada doa malaikat yang kedua karena kita minta kewajiban orang itu menunaikan apa yang ia ambil dari kita, dari harta kita. Sedangkan kalau seandainya kita membatalkan atau menjatuhkan piutang seseorang, hutang seseorang kepada kita, tidak usah dibayar, saya halalkan, ini termasuk daripada sedekah. Termasuk dari bersedekah dan termasuk kepada doa malaikat yang pertama. Wallahu ta'ala anam.
Nah, mudah-mudahan Abu Abdurrahman yang bertanya dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Datang dari Miftah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya apakah hukumnya sholat nisfu Sya'ban yang sering dilakukan, ya karena banyak saudara ana yang mengerjakannya sekarang. Nah, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada saudara kita yang bertanya, Bapak Miftah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kunci-kunci kebaikan yang Allah bukakan dengannya pintu-pintu kebaikan untuk kita dan untuk orang lain. Di antara kebaikan yang muncul di sini adalah pertanyaan tentang melaksanakan suatu ibadah tertentu di bulan tertentu, di waktu tertentu, dengan cara tertentu. Ini semua menuntut dalil dari Rasulullah SAW. Karena yang menyampaikan agama Nabi, yang mengajarkan agama Nabi, yang dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan cara beribadah, cara beragama, Nabi Muhammad SAW. Bukan dibiarkan kita untuk membuat atau melakukan hal-hal yang dianggap baik dan dianggap agama. Maka dalam hal ini, melakukan ritual ibadah tertentu, apa itu namanya sholat, atau sholat malam, atau berpuasa di siang harinya, atau berzikir, atau bersedekah, dikhususkan waktunya dengan cara tertentu, dengan kafiat tertentu, maka ini kita lihat dari ketuntunan Nabi SAW. Bila mana tidak ada, kenapa kita mesti mempertahankan, menganggap apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sebuah kebaikan. Oleh karena itu, yang saya ketahui tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menjelaskan adanya sholat tertentu. Menjelaskan, dianjurkannya kita melakukan sholat di waktu, apalagi di pertengahan atau nisfu Sya'ban, melakukan sholat tertentu atau ibadah-ibadah yang lain, dikhususkan waktunya, caranya, ukurannya, ini tidak ada dalil. Wallahu ta'ala alam, maka tidak ada keutamaan untuk melakukannya dan bahkan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya melalui pesan singkat. Kita terima untuk penelpon yang berikutnya. Naam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Dari Abu Aziz di Harbaraya.
Abu Aziz, ya. Silakan Bapak.
Pertanyaan saya. Halo.
Iya, silakan.
Istri Anna sedang punya anak kecil, apa sedang menyusui?
Iya.
Kemudian kalau hingga sampai Ramadan yang akan datang masih menyusui, apakah bisa diganti dengan membayar fidyah atau bagaimana, Ustaz?
Ya, itu saja, Pak.
Itu pertanyaannya.
Ya.
Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Itu yang masalah kulu bid'ah dan dolalah itu kan hadis yang sahih ya, Pak, Ustaz ya.
Ya.
Jadi tolong kami, saya minta tolong disebutkan sanad-sanadnya dengan perlahan supaya saya bisa mencatatnya, Ustaz. Itu assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada saudara kita Abu Aziz dari Harapan Raya. Memiliki dua pertanyaan. Yang pertama tentang hukum tidak berpuasa atau apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang menyusui di bulan Ramadan. Apa boleh dia tidak berpuasa, lalu apa yang dibebankan kepadanya? Seorang wanita yang menyusui atau yang hamil di bulan Ramadan, maka para ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berbuka bila mana tidak mampu berpuasa. Bila mana tidak mampu berpuasa, maka dibolehkan dia berbuka, baik wanita yang menyusui atau yang hamil. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan bila mana tidak mampu berpuasa. Bila mana tidak mampu berpuasa. Lalu apa yang harus dilakukannya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Bapakku yang dirahmati Allah. Apakah dia mengqadha, mengganti puasanya di bulan, di waktu-waktu yang lain di luar Ramadan, ataukah dia membayar fidyah? Atau dia membayar fidyah? Saya lebih cenderung kepada qadha. Dia menggantinya di waktu yang lain karena masih tersisa waktu baginya yang panjang di 11 bulan berikutnya untuk mampu menggantinya dengan tidak berurutan. Misalnya di bulan ini berapa hari, di bulan depan berapa hari, untuk mengumpulkan satu bulan penuh di bulan-bulan yang 11 bulan selain dari bulan Ramadan. Walaupun para ulama sebagian mengatakan boleh baginya untuk membayar fidyah saja. Itu memberi makan untuk satu hari satu fakir miskin. Satu porsi makanan untuk fakir miskin untuk setiap hari yang dia bukakan. Artinya dia tidak berpuasa. Berarti kalau seandainya 30 hari dia tidak berpuasa, berarti dia akan memberikan 30 fakir miskin untuk satu porsi makanan. Wallahu ta'ala alam. Ada pun tentang riwayat hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya tidak ingat sekarang referensinya, tetapi hadis ini masyhur dan dikuatkan oleh para ulama yang selalu dibaca oleh Nabi setiap seringkali setiap memulai khutbahnya. Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." silakan Bapak mungkin menelpon ke sebagian ustaz atau kepada saya langsung di kesempatan yang lain untuk saya sebutkan rujukan atau referensi dari hadis yang sahih ini. Wallahu ta'ala alam, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi penting untuk kita ketahui bahwasanya ini bukan senjata kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Walaupun memang banyak hal-hal yang tidak disyariatkan dilakukan di masyarakat, tetapi jangan kita jadikan hadis ini sebagai senjata untuk menyerang ini, menyerang ini, menyerang itu. Kita mesti mempelajari dengan benar-benar apa hukum sebuah masalah. Ada sesuatu yang dibilang bid'ah tapi tidak bid'ah. Ada sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, maka perlu kita belajar dengan benar. Mencari ilmu dari sumbernya dengan talaqqi, yaitu dengan langsung belajari tafsirnya, hadisnya. Bukan mengambil sebuah hadis lalu kita jadikan sebagai cara untuk menampakkan bahwasanya kita adalah ahlul haq. Tidak. Ini perlu kita ketahui, baik yang bertanya ataupun saya sendiri, dan untuk semua kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa kita lakukan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita cukupkan tanya jawab kita, dan tadi yang saya sampaikan dari muqaddimah dan yang juga dari jawaban-jawaban saya, bila mana ada yang benar tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya, bila mana tidak maka itu dari kelemahan dan keterbatasan ilmu saya dan juga dari godaan syaitan. Saya minta ampun kepada Allah. Bila ada yang mengetahui itu sebuah kesalahan, maka sebaik-baik cara adalah memberitahukan kepada saya dan saya mengatakan jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.